Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έως τις 11, 10 με 11 σήμερα και το ίδιο και αύριο, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Θωμάς Τεριώτης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και η Έφη Γιαννιώτη πάντα στην παραγωγή της εκπομπής. Σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή, τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605, τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα ερώτημα σχόλιο κριτική στο 54-160. Για κάτι εκτενέστερο, το ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες παπάκι r.gr και να θυμίζουμε ότι αυτή η εκπομπή όπως και άλλες μπορούν να τις ακούει κανείς μέσω επίσης του διαδικτύου, αφενός την ώρα που μεταδίδονται ζωντανά, αλλά και εκ των υστέρων. Κάνοντας podcasting, είναι ο νέος τρόπος να ακούει κανείς το ραδιόφωνο όποτε τον βολεύει ή να ξανακούει κάτι που θέλει να προσέξει. Θα το ψάξετε λοιπόν στο site της ert.gr. Εν συνεχεία υπάρχει μια ρουμπρίκα web radio, μετά Πρώτο Πρόγραμμα και μετά η λίστα με τις εκπομπές, μεταξύ των οποίων και η δική μας. Λοιπόν, η Τουρκία, οι εξελίξεις στην Τουρκία, οι εξελίξεις στην Ιταλία και οι εξελίξεις στο Βαλκανικό χώρο είναι τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Και βέβαια σε ό,τι αφορά τη γειτονική χώρα, δυστυχώς και πάλι ένα περιστατικό είναι που έχει εγκλωβεί στο ενδιαφέρον μας, εννοούμε το επεισόδιο με την επαφή που είχε, την περίεργη αυτή επαφή του τουρκικού φορτηγού πλοίου με την ελληνική κανονιοφόρο Αρματολός. Ατύχημα, εσκεμμένη ενέργεια. Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Αλλά βέβαια τα νέα και οι ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την Τουρκία προέρχονται από το εσωτερικό της. Χθες ολοκληρώθηκε όλο το σκηνικό, όλο το παζλ, το προεκλογικό της Τουρκίας. Αυτό έγινε με την ανακοίνωση του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ότι ο κύριος Μουχαρέμ Ιντσέ τελικά θα είναι ο υποψήφιος τον οποίον προτείνουν για πρόεδρο της χώρας, απέναντι στον Ερντοάν δηλαδή. Ο κύριος Ιντσέ είναι ένας ας πούμε αντι-Ερντοάν, έτσι ψάχναν να τον βρουν στον κεμαλικό χώρο, κάποιος που φημίζεται για τη μαχητικότητά του, καθηγητής στο Λύκειο Φυσικής και Χημίας, αλλά ένας πολιτικός με φλογερό στυλ, μαχητικότητα, παθιασμένες ομιλίες, υπαινιγμούς εναντίον του καθεστώτος Ερντοάν, από τους δρυμύτερους επικριτές του σημερινού Τούρκου Προέδρου. Επομένως είναι μια προσπάθεια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να πολεμήσει τον Ερντοάν σε ένα πεδίο που εκείνος αγαπά και το οποίο έχει συμβάλει πολύ στη δημοτικότητά του, δηλαδή των ρητορικών κονταροχτυπημάτων. Απ' την άλλη βέβαια η εικόνα της Τουρκίας περιγράφεται και μέσα από τις αξιολογίες των διεθνών οίκων σε ό,τι αφορά τη διεθνή αξιολόγηση της χώρας. Η τελευταία περίπτωση ήταν από τον Standard & Poor's, ο οποίος κατέβασε άλλη μια βαθμίδα την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και γενικά όλα αυτά επηρεάζουν ασφαλώς τα επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία δεσμεύονται από τα καταστατικά τους να απέχουν από επενδύσεις σε χώρες που δεν θεωρούνται ικανές, non-investment great χώρες όπως ονομάζονται. Η τουρκική οικονομία δέχεται όλο αυτό το διάστημα ισχυρές πιέσεις. Υπάρχει μια αύξηση του πληθωρισμού, υπάρχει μια αν μη τι άλλο επιφυλακτικότητα των διεθνών κεφαλαίων, η λίρα σημειώνει ιστορικά χαμηλά. Αυτά όλα πολλοί θεωρούν ότι είναι μια από τις αιτίες που γίνονται οι εκλογές. Απ' την άλλη βέβαια παρακολουθούμε τον πρόεδρο Ερντοάν να συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτές τις οικονομικές μεθόδους. Θα προσπαθήσουμε να τα καταλάβουμε και τα πολιτικά και τα οικονομικά που συμβαίνουν στη γειτονική χώρα, ρωτώντας τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, ο οποίος εργάζεται τα τελευταία χρόνια σαν αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης. Τον καλημερίζω. Γεια σας, Τριανταφύλου. Έχουμε λοιπόν την ολοκλήρωση του σκηνικού των υποψηφίων, μετά και τον ορισμό του Μουχαμέρ Ιντσέ. Είναι ένα πρόσωπο, δεν το γνωρίζουμε πολύ εδώ στην Ελλάδα, δεν το είχαμε πολύ ακούσει, αλλά στην Τουρκία έχει γίνει αρκετά γνωστό τα τελευταία χρόνια. Είχε διεκδικήσει και την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από τον Κιλιντζάρογλου δύο φορές, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, θα δούμε. Σας άκουγα προσεκτικά πώς τον παρουσιάσατε. Όντως θα μπορούσε, είναι ρήτορ και θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να συσπυρώσει την, όχι μόνο την εκλογική βάση του ΤΣΕΧΑΠΕ, του κομματός του και άλλων ψηφοφόρων. Από την άλλη, αν διαβάσει κανείς τον κυβερνητικό τύπο, θεωρούν ότι ο λόγος που πήγε ο Κυρισσάρογλου σε αυτή τη λύση είναι επειδή σκέπτεται την επόμενη μέρα. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ένας ισχυρός εσωκομματικός αντίπαλος και το βασικό για τον Κυρισσάρογλου, γνωρίζοντας να χάσουν τις εκλογές, είναι να μπορεί να ελέγξει το κόμμα του και να μην χάσει την προεδρία του κόμματός του μετά τις εκλογές. Και γι' αυτό εδώ πέρα πριν 2-3 μέρες ήταν σχεδόν σίγουρο ότι ο ίδιος ο Κυρισσάρογλου θα ήταν ο υποψήφιος και ξαφνικά παρουσιάζεται άλλος.
Είναι ίσως λίγο πιο άφθαρτο πρόσωπο, πιο νέος επίσης, κάπως ας πούμε.
Ακριβώς. Είναι και από τη συντηρητική πτέρυγα που καυτό γενικότερα οι ψηφοφόροι, ο τουρκικός λαός είναι πιο συντηρητικός γενικότερα. Δηλαδή συνήθως οι κυβερνήσεις της δεξιάς είναι αυτές που κερδίζουν τις εκλογές παραδοσιακά στη Τουρκία. Και επειδή είναι από τη συντηρητική πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, καυτό ενδεχομένως θα βοηθούσε. Αλλά σας λέω, νομίζω ότι πια υπάρχει μια γενικότερη αναγνώριση ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να χάσει εκλογές ο κύριος Ερντογάν. Το θέμα με τις εκλογές είναι αν μπορεί η υποψηφιότητα του κύριου Ίντσε ή των άλλων της Αξενάλ ή των άλλων υποψηφίων θα μπορούσαν να καταφέρουν να γίνει και δεύτερος γύρος στις προεδρικές εκλογές. Έτσι, που αυτό θα ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στο κύρος του Ερντογάν, ότι είναι ο απόλυτος άρχοντας του πολιτικού παιχνιδιού. Ένα είναι αυτό, θα πρέπει να λάβουμε αυτό υπόψη. Έτσι, αν θα μπορέσουν να πάνε σε δεύτερο γύρο, επειδή το πολιτικό σύστημα, το νέο σύνταγμα, σου λέει ότι όποιος κερδίζει πολιτικές εκλογές δεν είναι ο πρώτος που κερδίζει σε ψήφους, αλλά πρέπει να πιάσει το όριο το 50% σε μία ψήφο. Και εκεί τώρα γίνονται όλοι οι υπολογισμοί. Αν μπορούσαν είτε ο υποψήφιος της ακροματικής αντιπολίτευσης, είτε η Μεράλ Αξενέρ, κατά κάποιο τρόπο να σπρώξουν, να στριμώξουν τον Ερντογάν σε ένα δεύτερο γύρο.
Πάντως υπάρχουν δημοσκοπήσεις, αυτά είναι όλα σχετικά, που δεν δείχνουν τον Ερντογάν να περνά το 40%. Η Αξενέρ έχει μια αρκετά σημαντική δυναμική, κάπου 30%. Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είναι ίσως νωρίς να μετρηθεί. Mm-hmm. Και βέβαια είναι κάπως διαφορετικά τα ποσοστά που έχουν δοθεί για τα κόμματα τα ίδια. Εκεί σωστά. Βλέπουμε ότι η κυβερνητική συμμαχία είναι αρκετά πιο μπροστά από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οι Κούρδοι δεν περνούν το 10% κλπ. Αντιθέτως έχει αρκετά καλό ποσοστό το καλό κόμμα της Αξενέρ και στο...
Σωστά, αλλά το καλό κόμμα της Αξενέρ δημιουργεί άλλα προβλήματα, γιατί αναφέρεται στους Κούρδους. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε το κουρδικό παράγοντα που είναι ένα 17% του εκλογικού σώματος, mm-hmm. που ουσιαστικά αυτοί θα είναι και οι ρυθμιστές. Από την άποψη ότι οποιοδήποτε, αν φτάσουμε σε δεύτερο γύρο, τι θα ψηφίσουν οι Κούρδοι. Πολύ δύσκολα θα ψηφίσουν στην Αξενέρ.
Mm-hmm.
Παρόλο και να πάρουν γραμμή από το ΧΑΝΤΕΠΕ, το κόμμα τους, ότι ψηφίστε την, οι ίδιοι οι αξιωματούχοι του ΧΑΝΤΕΠΕ δηλώνουν ότι μόνο οι μισοί θα μας ακολουθήσουν στο να την ψηφίσουν. Το ίδιο και με τον Ίντσε. Πόσο ένας κοσμικός, συντηρητικός, καθεστωτικός Τούρκος υποψήφιος, πόσο θα μπορούσε να πείσει τους Κούρδους. Υπάρχει αυτό το ζήτημα και βλέπουμε τώρα και στους συνασπισμούς. Δηλαδή τώρα υπάρχουν τρεις βασικές παρατάξεις αυτές τις εκλογές. Υπάρχει ο λαϊκός συνασπισμός του ΑΚΕΠΕ μαζί με το ΜΕΧΑΠΕ, τους λεγόμενους Μπουζουλίκους. Υπάρχει τώρα η νέα έτσι συμμαχία μεταξύ το κόμμα της ακροματικής αντιπολίτευσης, το καλό κόμμα της Μεράλ Αξενέρ, το κόμμα, το Σάντετ Πάρτισις, που είναι το κόμμα της Ευδαιμονίας, που είναι ένα συντηρητικό
ισλαμικό κόμμα.
Και το Δημοκρατικό Κόμμα, ένα ακόμα μικρότερο κόμμα. Mm-hmm. Και σε αυτή τη συμμαχία δεν συμμετέχουν οι Κούρδοι, γιατί τους έχει απορρίψει ήδη η Αξενέρ και είναι και οι Κούρδοι μόνοι της. Και ένα, αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν καταφέρει οι Κούρδοι, λέω, το HDP, το κόμμα το αριστερό, το κουρδικό, αν θα καταφέρει αυτό το κόμμα από μόνο του να πιάσει το όριο το 10% και να μπει στη Βουλή και να συσπυρώσει ψηφοφόρους. Και αυτό είναι, νομίζω, κάτι που θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε στενά, γιατί αυτή τη στιγμή, αν βρίσκεται κανείς η Τουρκία, αυτό το κόμμα έχει αποκλειστεί εντελώς από τα μέσα.
Ναι.
Αλλά στις γειτονιές, η γειτονιά που μένω εγώ στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, βλέπεις ότι υπάρχουν σημαίακια και αφίσες που πλουσιάζονται. Έτσι. Αλλά στα μέσα, είτε είναι τα εθνικά μέσα, τα τοπικά, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό το κόμμα. Λες και δεν υπάρχει. Από την άλλη, γνωρίζουμε ότι οι Κούρδοι ψηφοφόροι και αυτοί που είναι πιο συντηρητικοί, που δεν είναι υπέρ των δράσεων του ΠΚΚ ή άλλων Κούρδων αυτονομιστών, και αυτοί είναι απογοητευμένοι και ήταν ψηφοφόροι. Άμα δεν ψηφίζουν οι κουρδικά κόμματα, ψηφίζουν το κόμμα του ΑΚΕΠΕ. Και είναι απογοητευμένοι με τον Ερντογάν και την όλη προσπάθεια να εξοντώσει το κουρδικό στοιχείο. Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφώσουν οι Κούρδοι το πολιτικό σκηνικό. Και ο τρίτος παράγοντας που είναι εξίσου σημαντικός είναι το γεγονός ότι πάμε σε αυτούς τους συνασπισμούς, επειδή πια το επιτρέπει ο εκλογικός νόμος.
Ναι.
Θα σημαίνει ότι θα ενταχθούν περισσότερα κόμματα στη Βουλή από πριν.
Mm-hmm.
Γιατί μετά θα γίνει και μια μοιρασιά. Είναι ένας τρόπος να ξεπεραστεί ο σκόπελος το 10% για τα μικρά κόμματα που κινδυνεύουν να μην μπορούν να ενταχθούν. Ο λόγος που ο Μπασλελή του ΜΕΧΠΕ πήγε στο συνασπισμό με τον Ερντογάν είπε ότι συνειδητοποίησε ότι με το γεγονός ότι του έφυγε η Αξενέρ και πήρε ένα ποσοστό των οπαδών του, δεν θα μπορούσε το κόμμα το δικό του να μπει στη Βουλή από μόνο του. Και με τον τρόπο της συμμαχίας πάνε μαζί τα κόμματα από κοινού και εκδικούν τις εκλογές. Και μετά γίνεται μοιρασιά. Το ίδιο θα γίνει και με τα άλλα τα κόμματα. Δηλαδή και το κόμμα της Ευδαιμονίας που λογικά δεν θα μπορέσει να μπει. Μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά του, αλλά δεν θα πιάσει το 10%. Θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή. Που ένα είναι ότι μπορεί να φτάσουμε και μέχρι 8 κόμματα στη Βουλή.
Ναι.
Εκ των οποίων, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να έχουμε και 5 κοινοβουλευτικές ομάδες. Γιατί μετά πρέπει να έχεις και ένα συγκεκριμένο όριο βουλευτών για να μπορεί να έχεις κοινοβουλευτική ομάδα. Και το θέμα είναι ότι όσο πιο πολλά κόμματα ενταχθούν και αν μπει και το κουρδικό το κόμμα, σημαίνει ότι το πρώτο κόμμα θα χάσει. Το πρώτο κόμμα θα έχει λιγότερες έδρες. Και θα είναι πολύ πιο ευάλωτο το ΑΚΕΠΕ και ο Ερντογάν ο ίδιος. Δεν θα μπορεί να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Θα έχουμε ένα σύστημα κοινοβουλευτικό όπου πάντα παραδοσιακά, αν παρακολουθείς κανείς την σύγχρονη πολιτική ιστορία της Τουρκίας, τα κόμματα πολύ εύκολα αρχίζουν συνασπισμούς μεταξύ τους, ο ένας προδίδει τον άλλον, γιατί πάντα για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Και εκεί που ο Ερντογάν στο σχεδιασμό του, στους υπολογισμούς του, λέει πάμε σε ένα προεδρικό σύστημα όπου άρχοντας είναι ο πρόεδρος, αλλά πάλι νομοθετεί το κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο εγκρίνει το προπολογισμό, η λογική ήταν ότι και άρχοντας το παιχνιδί πολιτικά θα ήταν το κόμμα του. Και δεν είναι δεδομένο πια τώρα αυτό, γιατί αν ενταχθούν τόσα πολλά κόμματα, εάν θα μπορεί κοινοβουλευτικό, όχι που δεν, θα ελέγχει το κοινοβούλιο, αλλά όχι με τον τρόπο που θα ήθελε. Μπορεί κάποιος να πει ότι ωραία, υπάρχουν και τα προεδρικά διατάγματα, όπως υπάρχουν και σε όλες τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Αλλά δεν μπορείς να νομοθετήσεις τα πάντα με κοινοβουλευτικά διατάγματα, ιδιαίτερα... Γιατί πρέπει να πάρθουν σημαντικές αποφάσεις για αυτά που είπατε και πριν. Για να σταθεροποιηθεί η οικονομία, για να μπορεί να ξαναέρθει λίγο η ανάπτυξη, πρέπει να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις. Δεν μπορεί αυτές οι αποφάσεις να πάρθουν με ένα προεδρικό διάταγμα.
Πάντως,
πρέπει να νομοθετήσει η Βουλή. Και εκεί πέρα δεν είναι δεδομένο ότι η Βουλή, αν ενταχθούν όλα αυτά τα κόμματα, θα παίξει το ρόλο του Ερντογάν, του Προέδρου.
Επειδή όμως το πιθανότερο είναι το κουρδικό κόμμα να μην περάσει το 10%, στην περίπτωση αυτή δεν θα έχει την πλειοψηφία η Λαϊκή Συμμαχία.
Μα θα την έχει την πλειοψηφία, θα την έχει έτσι κι αλλιώς, δεν θα έχει την πλειοψηφία που θα ήθελε.
Mm-hmm.
Αυτό λέω, δηλαδή θα χρειαζόταν, θα πάμε σε ένα κοινοβούλιο διευρυμένο από 550
βουλευτές
σε 600, χρειάζεται 401 για τις μεγάλες αποφάσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα βγει αυτό το πράγμα.
Mm-hmm.
Εκεί νομίζω, γι' αυτό σας λέω, παίζονται δύο παιχνίδια ή τρία. Ένα είναι το κουρδικό κόμμα και το θέμα με τους Κούρδους. είναι ότι οι μετρήσεις είναι λίγο δύσκολες επειδή τους έχουν αποκλείσει γενικότερα. Αλλά δεν σημαίνει ότι ήδη δεν συσπυρώνονται. Και μας έχουν ξαφνιάσει αυτό το κόμμα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τώρα η μόνη φορά που τους έχουν αποκλείσει από το δημόσιο διάλογο. Και αυτό το κόμμα έχει καταφέρει και ο Ντεμιρτάς στις προεδρικές εκλογές ποτέ ήταν το 15 να πιάσει το όριο του 10%, να ξαφνιάσει τους πάντες ότι μπορούσε να πιάσει το 10% ως υποψήφιος πρόεδρος. Το ΧΑΝΤΕΠΕ μπήκε στο κοινοβούλιο, άλλο τώρα αν τους έχουν εξοντώσει πολιτικά με τα στελέχη τους και το προεδρείο τους στη φυλακή. Αλλά το κόμμα αυτό αντέχει. Και επειδή έχει δείξει και έχει ξαφνιάσει ότι μπορεί να πιάσει το όριο του 10%, δεν πρέπει να το αποκλείσουμε. Ναι. Και επειδή δεν έχουν άλλη επιλογή, αυτό σας λέω είναι πού πάνε, πού θα κάνουν οι Κούρδοι ψηφοφόροι. Δεν εμπιστεύονται τους μεν, δεν εμπιστεύονται τους δε. Η μία ελπίδα ενδεχομένως να ήταν αν ο πρώην πρόεδρος ο Αμπντουλάχ Γκιούλ ήταν υποψήφιος, θα μπορούσαν ενδεχομένως να τον στηρίξουν. Αλλά εκεί θα υπήρχαν άλλα προβλήματα. Οι κοσμικοί Τούρκοι μπορεί να μην στηρίζανε τον ίδιο τον Γκιούλ. Και γι' αυτό το κόμμα αυτό συνεχίζει την αυτόνομη πορεία. Τώρα έχει αναγκαστεί σε μια αυτόνομη πορεία, γιατί από ό,τι φαίνεται στις συζητήσεις που γινόντουσαν να φτιαχτεί αυτός ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης, αντέδρασε η Αξενέρη ιδιαίτερα, που έτσι κι αλλιώς αυτοί δεν την θέλουν οι Κούρδοι. Αλλά νομίζω ότι ο κουρδικός παράγοντας θα μπορεί να μας ξαφνιάσει. Και εκεί θα αλλάξει λίγο τα δεδομένα όσον αφορά πώς θα μπορεί να γίνει περισσότερος κοινοβουλευτικός έλεγχος στην εκτελεστική εξουσία.
Μάλιστα. Κύριε Τριανταφύλου, μία από τις παραμέτρους αυτών των εκλογών, ορισμένοι θεωρούν ότι είναι και μία από τις αιτίες της επίσπευσής τους, είναι η κατάσταση της τουρκικής οικονομίας, η οποία παρουσίασε, η αλήθεια είναι, μία εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία χρόνια. Είναι σαφές ότι πολλά στρώματα κοινωνικά μικρομεσαία ωφελήθηκαν και αποτελούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τη βάση του Ερντογάν. Από την άλλη μεριά άρχισε και μία αντιστροφή του κύκλου. Υπάρχει με αυτή την επιμονή του Ερντογάν στα χαμηλά επιτόκια μία αναζωπήρωση και αύξηση σημαντική του πληθωρισμού. Δεν ξέρω πόσο στην καθημερινότητα των ανθρώπων αυτό παίζει ένα ρόλο, θα μας το πείτε εσείς, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και αυτοί οι διεθνείς παρατηρητές, διαιτητές, όπως θέλουμε να τους πούμε, κριτές, που λέγονται οίκοι αξιολόγησης, έχουν μεγάλη επίδραση στο πόσα κεφάλαια μπαίνουν ή βγαίνουν από μια χώρα. Εκεί η Τουρκία παίρνει διαρκώς και χαμηλότερες αξιολογήσεις το τελευταίο διάστημα. Έχει κατεβεί τη βαθμίδα που οι επενδύσεις είναι ασφαλείς. Οι χρηματοοικονομικές βέβαια επενδύσεις. Αυτό έχει μια επίπτωση, θα έχει, δεν ξέρω αν ακόμη ίσως είναι αισθητό αυτό στη ζωή. Τι γίνεται και γιατί επιμένει ο Ερντογάν σε μια τέτοια πολιτική που προξενεί αυτά τα ζητήματα, δηλαδή να πιέσει την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας να κρατά χαμηλά τα επιτόκια?
Ναι, νομίζω αυτό προέρχεται πρώτα απ' όλα, επιμένει, είναι ο λαϊκισμός του, είναι το γεγονός ότι είναι το παράδοξο του Ερντογάν, είναι ότι δεν έχει άλλη επιλογή παρά να παραμείνει στην εξουσία. Έτσι. Δεν είναι εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα πρώτα απ' όλα, και αυτό πρέπει να το βάλουμε στους υπολογισμούς μας και στις σκέψεις μας. Δεν είναι κάποιος που έχει μέλλον να πάει, δηλαδή έχασε την προεδρία και συνταξιοδοτείται. Δεν είναι. Ο Ερντογάν ξέρει ότι θα έχει τεράστια προβλήματα. Είτε θα το κυνηγήσουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, είτε οι δικαστικές αρχές. Υπάρχουν διάφορα σκάνδαλα και δεν έχει άλλη επιλογή παρά να παραμείνει στην εξουσία. Και επειδή ακριβώς δεν έχει άλλη επιλογή, ή αλλιώς θα πρέπει να πάει στην εξορία κάπου. Δεν είναι πια. Το μέλλον του δεν θα είναι normal, έτσι, σαν τον Γκιούλ, ο πρώην πρόεδρος που συνεχίζει να είναι πρώην πρόεδρος και έχει κάποιο κύρος. Που σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνει. Από το γεγονός πρέπει να παραμείνει. Δεν έχει άλλη επιλογή παρά να συσπυρώνει τους οπαδούς του για όποτε είναι να γίνουν εκλογές. Τώρα αποφάσισε να τις κάνει τώρα, που σημαίνει φιλολαϊκά μέτρα. Έτσι, να συσπυρώνει συνεχώς ότι αυτό το θαύμα της οικονομίας συνεχίζεται να υφίσταται. Και βλέπουμε και τώρα εδώ πέρα έχουν ανακοινώσει ένα τεράστιο πακέτο, 6 δις, δεν θυμάμαι, παροχών. Ναι. Προεκλογικών παροχών που δεν είμαστε σίγουροι.
Καλά, είναι πολλά που γίνονται. Πρώτα απ' όλα νομιμοποίησε ή μπήκε σε μια δικασία 13 εκατομμύρια σπίτια ακίνητα στην Τουρκία. Νομιμοποιούνται αυτόν τον καιρό, γίνονται και κάτι τέτοια, έτσι.
Ναι. Βεβαίως αυτά ακούγονται και γίνονται και στη χώρα μας.
Ναι, απλώς τα νούμερα είναι. Καλά, βέβαια. Βεβαίως. Είναι πολλαπλάσια η Τουρκία.
Αλλά νομίζω η επιμονή του και η αιμονή του έχει να κάνει ένα, όπως λένε, δεν καταλαβαίνει οικονομικά. Από την άλλη, όμως, αυτό που καταλαβαίνει, επειδή καταλαβαίνει από πολιτική, είναι να σιγουρευτεί ότι οποιαδήποτε ανεξάρτητη ουσία θεσμός υπάρχει, το ελέγχει πλήρως και δεν δέχεται αμφισβήτηση των πολιτικών του κρίσεων, γιατί αυτό είναι που του δίνει το κύρος και έχει αυτή την εκλογική βάση συνήθως στο 40%, κάπου εκεί πέρα χτίζει για να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Και γιατί έχει ανάγκη πάντα, μην ξεχνάμε, τα τελευταία 4 χρόνια εδώ πέρα πάμε στην εκλογική αναμέτρηση, έτσι, που και αυτό δεν είναι φυσιολογικό φαινόμενο στην Τουρκία. Ναι. Έχει πάντα ανάγκη της λαϊκής στήριξης για να μπορεί να παραμείνει στην εξουσία. Και νομίζω αυτή είναι η λόγη, είναι πολιτική η λόγη παρά οικονομική. Η αιμονή του εξηγείται από αυτό το λόγο. Και γι' αυτό βρίσκεται σε σύγκρουση και με τους διοικητές της Κεντρικής Τράπεζας και με τους οικονομικούς παράγοντες. Και τώρα έχουμε φτάσει, γιατί αυτή η κρίση οικονομική. Εγώ εργάζομαι σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, που είναι ένα από τα ακριβά πανεπιστήμια, έτσι, όσον αφορά τα δίδακτρα.
Ναι.
Και τα τελευταία 3-4 χρόνια συζητάμε για την κρίση που έρχεται και αν. Ειδικά το Σεπτέμβριο που θα γίνουν οι εγγραφές, θα έχουμε αρκετές εγγραφές ή θα αρχίσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να έχουν και αυτά προβλήματα. Έτσι, mm-hmm, και yeah. Μετά σημαίνει προβλήματα που, όσον αφορά το προσωπικό τους κλπ. Και κάθε φορά διαψευδόμαστε. Δηλαδή η οικονομία κατά κάποιο τρόπο καταφέρνει να παραμείνει σε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και έχουμε αρκετά υψηλές εγγραφές όπου βρίσκουν οι γονείς με οποιοδήποτε τρόπο να πληρώσουν το πανεπιστήμιο. Και πάλι έχουμε μπει στην ίδια συζήτηση τώρα. Δηλαδή εδώ και 4 χρόνια βλέπουμε υπάρχουν οικονομικοί παράγοντες που σου λένε δεν μπορεί η Τουρκία να διατηρήσει αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης και αυτή την πολιτική της κυβέρνησης. Και παρόλα αυτά έχει καταφέρει να τα διατηρήσει. Τώρα ο παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά και τον απλό τον πολίτη και τον άνθρωπο είναι πάλι μια αύξηση του πληθωρισμού. Νομίζω εφημερίδες σήμερα λένε ότι πάλι τον Απρίλιο ο πληθωρισμός έφτασε 12%,
ναι.
Όταν πια κάποια στιγμή ήταν διψήφιος,
ναι.
Και αν μπορεί να ελεγχθεί αυτό και όντως το κόστος ζωής, κόστος διαβίωσης έχει ακριβήνει αρκετά στη Τουρκία. Αλλά νομίζω ο Ερντογάν έχει από τη μία να αντιμετωπίσει την κοινή γνώμη, δηλαδή οι άμεσες επιπτώσεις της οικονομίας στον μέσο εργαζόμενο ψηφοφόρο του και οτιδήποτε άλλο και αν μπορεί να τα βγάλει πέρα, που όντως δύσκολα ανταπεξέρχονται. Το δεύτερο έχει να κάνει με τους μεγάλους οικονομικούς παράγοντες, τους ομίλους οικονομικούς, είτε αυτούς που έχουν στηρίξει την κυβέρνηση, ειδικά στον κατασκευαστικό τομέα και σε άλλους τομείς, που έχουν στηρίξει την κυβέρνηση τόσα χρόνια να δανειστούν χρήματα και να φτιάξουν τεράστιους κολοσσούς οικονομικούς, γιατί γίνεται και μία διαμάχη για ποιος θα ελέγχει την οικονομία, είτε κολοσσοί που παραδοσιακά υπήρχαν πιο κοσμικοί, αλλά και αυτοί κατά κάποιο τρόπο έχουν ευνοηθεί από την ανάπτυξη. Και αν αυτοί οι κολοσσοί έχουν αρχίσει και ζητάνε, και το διαβάζουμε καθημερινώς, ζητάνε αναπροσαρμογή των δανείων τους, επειδή πια τα επιτόκια είναι πανάκριβα λόγω της υποτίμησης, επειδή δάνεια είναι σε
κεφάλια
και πιο πολλά. Τι πιέσεις θα δεχτεί ο ίδιος Ερντογάν και αν μπορεί να συνεχίσει να δέχεται τη στήριξή τους.
Μάλιστα. Κύριε Τριανταφύλου, να προλάβουμε να πούμε λίγο για τις διμερείς σχέσεις, πώς τις βλέπετε. Υπάρχει μια σχολή σκέψη που λέει ότι αυτοί οι μήνες μέχρι τις εκλογές θα ήταν δύσκολοι, γιατί θα σκηνοθετηθούν διάφορα, θα υψωθούν οι τόνοι. Είχαμε, όπως ξέρετε, το τελευταίο περιστατικό ήταν πάλι μια πρόσκρουση ενός τουρκικού φορτηγού, εμπορικού πλοίου μάλιστα, με ελληνική κανονιοφόρο. Mm-hmm. Υπάρχει μια άλλη σχολή σκέψη που λέει ότι η δυσκολότερη περίοδος θα είναι αφού τελειώσουν οι εκλογές, και όπου η Τουρκία θα ξαναβγάλει όλα τα χαρτιά, θα ανοίξει όλα τα ζητήματα. Εσείς που βρίσκεστε? Ποια είναι η δική σας εικόνα?
Να σας πω, εγώ δεν νομίζω ότι τα πιο πολλά από αυτά που γίνονται είναι ακριβώς σχεδιασμένα. Δηλαδή, τι εννοώ. Νομίζω, επειδή και αυτό πάλι όλα αυτά συνδέονται με το πολιτικό το παιχνίδι το γενικότερο, υπάρχει μια έξαρση του εθνικισμού, χρειάζεται τους εθνικιστικές, ειδικά η κυβέρνηση και ο Ερντογάν, για να παραμείνουν στην εξουσία, και έχουν ενθαρρυνθεί όλοι αυτοί οι εθνικιστές, είτε που είναι πιο κοντά στις ιδέες των Γκρίζων Λύκων, είτε είναι οι διάφοροι απόστρατοι στρατιωτικοί που πριν μερικά χρόνια είχαν βρεθεί ενώπιν των δικαστηρίων με τις διάφορες υποθέσεις Παριοπούλα κλπ. Εθνικιστές κατά της Δύσης, κατά της Ελλάδος. Και αυτοί τώρα παίζουν κάποιο ρόλο, νομίζω ότι τους δίνεται η δυνατότητα κατά καιρούς να προκαλούν επεισόδια και κεντρική δίκηση να αναγκάζεται μετά να ελέγχει την κατάσταση. Να αναγκάζεται να αναγκάζεται, ξέρω εγώ, ο Τούρκος Πρωθυπουργός να συνομιλεί με τον Έλληνα ομολογό του ή να γίνονται οι διάφορες επαφές επίπεδο στρατιωτικών για να μπορούν λίγο να μην ξεφύγουμε. Και νομίζω εκεί πέρα βρισκόμαστε. Δεν σημαίνει όμως ότι πίσω από αυτό δεν έχουν αλλάξει οι θέσεις της Τουρκίας όσον αφορά τις διεξεκίσεις έναντι της Ελλάδος. Δεν έχουν αλλάξει. Είναι παραδοσιακές αυτές οι θέσεις. Οι θέσεις της Τουρκίας είναι θέσεις που υφίστανται από το κεμαλικό καθεστώς που υπήρχε πάντα, του Υπουργείου της Εξωτερικών, του Υπουργείου Αμήνης, οι διεκδικήσεις που ακούμε πάντα όσον αφορά νησιά, πρώτα απ' όλα και το γεγονός τώρα ότι έχουν εμφανιστεί διάφοροι βαχρονισίδες και νησιά που δηλώνουν στο εσωτερικό διάλογο στην Τουρκία ότι μας τα πήραν οι Έλληνες, αυτό δηλώνουν, ήταν δικά μας. Αυτό είναι ένα αφήγημα της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Άλλωστε μιλάει ακόμα πιο σκληρά η αντιπολίτευση.
Ακριβώς. Αλλά από την άλλη δεν έχουν αλλάξει. Αυτές είναι οι πάγιες θέσεις τους. Εμείς καβιαζόμαστε καμιά φορά γιατί βλέπουμε υλοποίηση ενός σχεδίου, αλλά ουσιαστικά αν παρακολουθήσει κανείς και αν δει διαχρονικά και το site του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που πάντα αναφέρονται, αναγράφονται οι θέσεις, δεν έχουν αλλάξει οι θέσεις τους. Σου δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα μετά. Δεν θα αλλάξει μετά τις εκλογές. Αλλά πιστεύω ότι μετά τις εκλογές εκεί θα δούμε τι θα κάνει ο Ερντογάν. Δηλαδή, έχουμε την οικονομική κρίση και καταλαβαίνει που φαίνεται ότι έρχεται η κρίση ή μπορεί ήδη να αρχίσουμε να τη βιώνουμε και καταλαβαίνει ότι χρειάζεται τη στήριξη επενδυτών από τη Δύση και σημαίνει δηλαδή θα πρέπει να μετριάσει κάπως τις θέσεις τους όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τις δυτικές χώρες, για να μπορεί να επανέλθει μια σταθερότητα και να μπορέσει πάλι να έρθουν αυτές οι επενδύσεις στην τουρκική οικονομία. Που σημαίνει ότι αυτό μας ευνοεί. Ναι. Έτσι, ότι η πολιτική θα είναι μια πολιτική μη ένταση με την Ελλάδα. Αλλά από την άλλη, θα δούμε τι θα βγάλουν οι εκλογές. Δηλαδή, αν φανούν μετά στη μοιρασιά των εδρών στη Βουλή ή από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων ή τελικά για ποιο λόγο στηρίχτηκε ο Ερντογάν και αν όντως οι εθνικιστές είτε αυτοί που στηρίζουν αυτή τη στιγμή τον Ερντογάν, το ΜΕΧΑΠΕ, είτε οι εθνικιστές αντιπολίτευσης θα παίξουν κύριαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, αυτό μπορεί να αναγκάσει τον ίδιο τον Ερντογάν και το κόμμα του να πάρει πιο σκληρή γραμμή. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι λογικά ο άνθρωπος θα κάνει μια στροφή προς τη Δύση. Αυτό είναι το πιο λογικό. Δεν μπορεί να τα σπάσει ούτε με το ΝΑΤΟ, ούτε με τους Ευρωπαίους και δεν μπορεί γιατί και αυτή η συμμαχία η λεγόμενη με τους Ρώσους δεν νομίζω τον ωφέλει, του φαίνει πάρα πολλά ωφέλη, ούτε νομίζω ότι θέλει ακριβώς να παίξει το παιχνίδι του Ιράν, αλλά εξαρτάται πάρα πολύ από το τι γίνεται Μάλιστα. στο εσωτερικό τοπίο. Δηλαδή, τι μου θυμίζει τώρα ο Ερντογάν. Πάντα σκέφτομαι λίγο το Μιλόσεβιτς, δεκαετία των 90, στη Ιουγκοσλαβία, που αυτός μετατράπηκε από κομμουνιστικής ηγέτης και έγινε Σέρβος ηγέτης. Και άρχισε αυτός ο ιερός πόλεμος κατά των Κροατών, κατά των Σλοβενών και κατά των Μουσουλμάνων της Βοσνίας. Και για να μπορεί να εδραιωθεί στην εξουσία ο Μιλόσεβιτς, χρησιμοποίησε τους εθνικιστές να του κάνουν τη βρώμικη δουλειά. πιστεύοντας ότι θα μπορεί να τους ελέξει. Δεν μπόρεσε να τους ελέξει ο τέλος.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι το θέμα τώρα. Μέχρι στιγμής ο Ερντογάν έχει δείξει μια ικανότητα να μπορεί να είναι ο κύριαρχος του πολιτικού σκηνικού και να με μια άνεση τρομερή να προδίδει συμμάχους. Αυτό έκανε με τους Κούρδους, όταν πια κατάλαβε δεν το συμφέρει να συνεχίσει την ειρηνευτική διαδικασία μαζί τους. Αυτό έκανε με τους φιλελεύθερους που πιστεύαν στον Ερντογάν στην προσπάθεια εκδημοκρατισμού της χώρας και απογοητευτήκαν γιατί είδαν ότι έκανε κάποια στροφή. Με τους Γκουλενιστές, αλλά είναι άλλο το θέμα με τους Γκουλενιστές, τι θα κάνει αύριο με τους Εθνικιστές, θα μπορεί να τους ελέγξει ή τον ελέγχουν αυτοί. Και αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απαντηθεί και δεν μπορούμε να το απαντήσουμε τώρα για να δούμε τι θα κάνει στα δικά μας τα ζητήματα.
Άλλωστε, μέχρι τις 24 Ιουνίου είναι αρκετός μέρες, αρκετός καιρός. Πιθανό να υπάρξουν διάφορες εξελίξεις και το πιθανότερο είναι να ξαναχρειαστεί να κουβεντιάσουμε. Κυρία Τριανταφύλου, να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά και να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χας στην Κωνσταντινούπολη. Είναι από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Τουρκία, το οποίο δεν επηρεάστηκε από όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ετών. Θεωρείται ότι είναι ένα κοσμικό πανεπιστήμιο. Τώρα, σημαντικές εξελίξεις συμβαίνουν όμως το τελευταίο διάστημα και στη γειτονική μας Ιταλία. Εμείς λίγο μετά τις 4 Μαρτίου που γίνανε εκεί οι εκλογές πάψαμε να πολύ ασχολιόμαστε, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Έχουν γίνει απόπειρες να συζητήσουν όλοι με όλους για να μπορέσει να βρεθεί μια κυβερνητική πλειοψηφία. Δηλαδή έγινε μια προσπάθεια να, αφού ο πρόεδρος ο Σέρζιο Ματαρέλα έδωσε μια διερευνητική εντολή και στην πρόεδρο της Ιταλικής Γερουσίας, η οποία προέρχεται από το χώρο της κεντροδεξιάς, και στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος προέρχεται από το κίνημα των Πέντε Αστέρων. Τους έδωσε λοιπόν το προηγούμενο διάστημα διερευνητικές εντολές. Έγιναν λοιπόν συζητήσεις πρώτα μεταξύ του κινήματος των Πέντε Αστέρων και του χώρου της κεντροδεξιάς, όπου είναι βέβαια μια συμμαχία στην οποία είναι η Λέγκα, είναι το κόμμα του Μπερλουσκόνη, είναι ένα άλλο κόμμα που θα το έλεγε κανείς νεοφασιστικό. Απέτυχαν αυτές οι συζητήσεις και εν συνεχεία άρχισε μια άλλη διαδικασία συνομιλίας, διαλόγου μεταξύ του κόμματος των Πέντε Αστέρων, του κινήματος των Πέντε Αστέρων και του Δημοκρατικού Κόμματος, δηλαδή του κόμματος του πρώην αρχηγού του Ρέντσι, της Ιταλικής Κεντροαριστεράς. Αλλά οι οποίες πολύ γρήγορα αυτές οι συνομιλίες, αυτές οι διεργασίες κλείσαν, και κλείσαν κυρίως και με παρέμβαση του ίδιου του Ρέντσι, που είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να συνοηθούμε ούτε έχουμε κάποιο κοινό σημείο με τα Πέντε Αστέρια. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Ματαρέλα ξεκινά μια νέα διαδικασία. Θα εξαντληθούν λοιπόν τα περιθώρια με άλλους τρόπους. Όμως οι περισσότεροι παρατηρητές και αναλυτές θεωρούν πως το μόνο που μπορεί να προκύψει είναι μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για το επόμενο διάστημα, και η Ιταλία ούτως ή άλλως θα οδηγηθεί ξανά σε εκλογές. Τώρα αυτό πιθανό να γίνει το φθινόπωρο, πιθανό να γίνει προς τα τέλη του χρόνου ή το πολύ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Ενδεχομένως να βρουν έναν τρόπο στην Ιταλία να το τραβήξουν μέχρι τις ευρωεκλογές. Είναι όμως μια κατάσταση αρκετά μπερδεμένη και από πολιτικής απόψεως, και τα θεσμικά της Ιταλίας είναι πιο περίπλοκα, είναι κάπως διαφορετικά από τα δικά μας. Θα ζητήσουμε λοιπόν τα φώτα ενός ανθρώπου που παρακολουθεί την ιταλική πολιτική σκηνή πολύ στενά, έτσι, και από προσωπικό του ενδιαφέρον, γιατί ο ίδιος είναι επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε μεγάλο στην Ιταλία, δραστηριοποιείται σε αυτή τη χώρα, αλλά παρακολουθεί καλά και γνωρίζει τα πολιτικά πράγματα. Είναι ο κύριος Γιώργος Μαγκλιβέρας. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ.
Γεια σας, καλημέρα από εμάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, εξηγήστε μας, έτσι, να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο, τι έγινε αυτό το δίμηνο σχεδόν από τις τελευταίες εκλογές, γιατί είναι πάντα τα ιταλικά πολιτικά είναι κάτι πολύ μπερδεμένο.
Ναι, λίγο πολύ τα είπατε εσείς περιληπτικά, αλλά ήταν έτσι όπως τα είπατε στην ουσία. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω όμως 2-3 στοιχεία τα οποία έχουν φέρει τα πράγματα σε μια αδιέξοδο. Το ένα στοιχείο είναι που μετά τις εκλογές, που ξέρουμε λίγο πολύ που υπήρχαν δύο νικητές στην ουσία, η Λέγα του Βορρά και το Movimento 5 Stelle, των 5 Αστέρων, οι οποίοι νικητές, για ποιο λόγο, γιατί η Λέγα πέρα από όλες τις προβλέψεις τις αντέστρεψε και κατά κάποιο τρόπο βγήκε πρώτη στο συνασπισμό στην κεντροδεξιά που κέρδισε και τις εκλογές γενικά με το 37%. Το Movimento 5 Stelle γιατί ήταν στην ουσία ένα κόμμα μόνο και το μεγαλύτερο, βγήκε σαν με το μεγαλύτερο κόμμα. Τώρα, αυτό που ήθελα να προσθέσω εγώ, που το Movimento 5 Stelle στην ουσία, ο αρχηγός του, ο Luigi Di Maio, είχε μια στάση η οποία από μόνη της έφερε τον Σέρτζιο Ματαρέλα στο μηδέν κάθε φορά, γιατί προσπάθησε να καθιερώσει με βέτο τη δική του πρωθυπουργία, δηλαδή οποιοδήποτε συνασπισμός ή συνδυασμός κομμάτων θα γινότανε, είτε στην αρχή μέσω την πρόεδρο της Γερουσίας, την Καζελάτια, το Κέντρο-δέστρα, είτε στη δεύτερη προσπάθεια που αναφέρατε εσείς με το PD, με το Παρτίδο Δημοκράτικο, ναι. Αυτός ήθελε πάντοτε να ήταν, ας πούμε, εκείνος που...
Πρωθυπουργός.
Πρωθυπουργός.
Όχι καν το κόμμα του, προσωπικά ο ίδιος επίσης.
Ο ίδιος,
μάλιστα.
Ναι.
Με τη λογική ότι είμαι το πρώτο σε δύναμη κόμμα μεμονωμένο.
Ναι, δεν ήθελε να το συζητήσει καθόλου. Μάλιστα. Ενώ, ας πούμε, ο Ματέο Σαλβίνη, αρχηγός της Λέγα, εκ των προτέρων είπε, αν χρειαστεί εγώ κάνω ένα βήμα πίσω και δεν με ενδιαφέρει να είμαι καταρχήν πρωθυπουργός κατά κάποιο τρόπο, αρκεί να κάνουμε τα συμφέροντα της χώρας. Ο Di Maio ήταν αρκετά σταθερός σε αυτό και προκάλεσε πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα που υπήρχε ήταν που το Movimento 5 Stelle προσπάθησε να σπάσει το συνασπισμό του κέντρο-δέστρα. Δηλαδή, στην ουσία το 5 αστέρων βγήκε δεύτερο στις εκλογές. Εντυπωσιακά, γιατί ήταν ένα κόμμα μόνο, αλλά 32 δεν είναι 37. Και αυτό το βλέπουμε και στα νούμερα στη Βουλή, γιατί το κέντρο δεξιά δεν είναι πάρα πολύ μακριά από μια πλειοψηφία, ενώ το 5 Stelle είναι πολύ περισσότερο μακριά. Ναι. Δηλαδή μιλάμε που η κεντροδεξιά θέλει καμιά πενινταριά βουλευτές για τη Βουλή και μόνο 20 στη
Γερουσία.
Ενώ το 5 Stelle μιλάμε από 100 επάνω. Άρα υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά προσπάθησε να σπάσει, όπως λέγαμε, το συνασπισμό της κεντροδεξιά, λέγοντας εγώ θέλω να κάνω κυβέρνηση, στην πρώτη προσπάθεια που αναφέρατε της πρόεδρος της Γερουσίας, θέλω να κάνω κυβέρνηση με τη Λέγα.
Και όχι τον Μπερλουσκόνη.
Και το Fratelli d'Italia. Δηλαδή δεν ήθελε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Μπερλουσκόνη. Από τη μία πλευρά, αν δούμε πώς ξεκίνησε αυτό το μοβιμέντο, τι είναι αυτό το πράγμα, έχει κάποια βάση αυτό, γιατί ο κόσμος του Movimento 5 Stelle θεωρεί τον Μπερλουσκόνη το παρελθόν και, ας το πούμε έτσι, ένα συζητήσιμο παρελθόν. Δεν θέλει να μπλέξει. Υποτίθεται εμείς είμαστε οι καινούριοι, ναι, οι αδιάφταρτοι κτλ. Εμείς δεν μπορούμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με αυτός που είχε προβλήματα, ήταν στα δικαστήρια και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως προκάλεσε την αντίδραση του Σαλβίνη, ο οποίος είχε μια στάση πολύ σοβαρή μπροστά στους partners, λέγοντας εγώ κυβερνάω μαζί με τους άλλους δύο συνομιλητές τα άλλα δύο κόμματα στη κεντροδεξιά, στο συνασπισμό κεντροδεξιά 20 χρόνια, οι περισσότερες περιοχές του Βορρά. Πέρα από αυτό, γιατί να φύγω εγώ από αρχηγός από ένα συνασπισμό που κέρδισε τις εκλογές και να πάω σε δευτερεύον ρόλο να κάνω μια κυβέρνηση με το, με το Movimento 5 Stelle. Πέρα από αυτό είναι και θέμα, ας το πούμε έτσι, να είμαι πιστός και στους και στο κόσμο που έχει, να έχει δώσει τους ψήφους και κατά κάποιο τρόπο στους άλλους στα άλλα δύο.
Ωραία.
Αυτό προκάλεσε.
Γι' αυτό λοιπόν, για να λίγο να επιταχύνουμε τη συζήτηση, να προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα, αυτό είναι που απέκλεισε λοιπόν το σενάριο συνεργασίας του κόμματος, του κινήματος των Πέντε Αστέρων με το συνασπισμό το κεντροδεξιό.
Ναι.
Με τους δημοκρατικούς, με το Δημοκρατικό Κόμμα τι έγινε?
Το Δημοκρατικό Κόμμα, κοιτάξτε, ο Ματαρέλα δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ήταν μια προσπάθεια που έπρεπε να την διερευνήσει.
Ναι.
Αλλά ο καθένας, όλοι ξέραμε, που αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί καλώς ή κακώς ο Ματέο Ρένσι είναι, παρόλο που παραιτήθηκε, είναι ένα leader από αυτό το χώρο, από την κέντρο αριστερά.
Ναι.
Και ελέγχει περισσότερο από τους μισούς βουλευτές και γερουσαστές. Για να μπορούν να πετύχουν τα νούμερα, θα έπρεπε εν μπλοκ όλο το Παρτίτο Δημοκράτικο και με πίστη να μπορούσε να κάνει μια τέτοια συμφωνία. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει και ιστορικά δεν μπορεί να γίνει, γιατί για 5 χρόνια ο απόλυτος εχθρός και κακό για το Movimento 5 Stelle ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παρόλο που πρέπει να κάποιος να συζητήσει και τα λοιπά, μιλάμε για κυβέρνηση, δεν μιλάμε για συνομιλίες. Τα θέματα είναι τελείως... οι στάσεις είναι τελείως διαφορετικές σε όλα τα θέματα.
Τώρα, την Δευτέρα, ο πρόεδρος Ματαρέλα παίρνει μία νέα λοιπόν πρωτοβουλία. Τους ξανακαλεί σε ένα τραπέζι, όλους μαζί νομίζω αυτή τη φορά. Και τι μπορεί να προκύψει, έτσι πως μας τα περιγράφεται, όλοι διαφωνούν με όλους. Στο μεταξύ υπήρχαν και κάποιες ενδιαφέρουσες περιφερειακές εκλογές στην Ιταλία που έχουν, ίσως είναι ενδεικτικές του κλίματος που διαμορφώνει.
Αυτό μπορεί να πέρασε απαρατήρητο γενικά στην Ευρώπη και ίσως και εδώ. Αλλά αυτό ήταν και το δεύτερο κλειδί που ήθελα να σας πω, που έσπασε τελείως τις προσπάθειες του Ματαρέλα στο μηδέν. Γίνανε δύο περιφερειακές εκλογές, το ένα στο Μολίζε, που είναι μια μικρή περιοχή προς το νότιο, κάτω από το, ας πούμε, πολύ πιο κάτω από την Αγκώνα, μεταξύ Αγκώνα και Μπάρι, ας το πούμε.
Μάλιστα, στο νότο τέλος πάντων.
Ναι, ναι. Που τη κατήχε σαν περιοχή το Movimento 5 Stelle και εκεί έχασε την περιοχή το Movimento 5 Stelle εις βάρος προς το κέντρο-δέστρα. Δηλαδή κέρδισε τον συνασπισμό του Salvini, Lega, Forza Italia και Fratelli d'Italia, κερδίσανε. Όχι εντυπωσιακά, αλλά πήρανε αυτό μετράει, από τις γενικές εκλογές πήρανε ένα 4-5% πιο πάνω.
Μάλιστα.
Το αντίστοιχο, αλλά προς τα κάτω, έχασε το Movimento 5 Stelle. Δηλαδή, ενώ βγήκε δεύτερος ο υποψήφιος, έχασε από τις εκλογές τις γενικές κάποιο ποσοστό. Αυτό, ας πούμε, ήταν ήδη ένα πρώτο καμπανάκι το οποίο χτύπησε εναντίον τη τακτική του Ντι Μάιο, γιατί όλα αυτά τα βέτος που έβγαλε δεν έκαναν καλή εντύπωση στην κοινή γνώμη, και η βάση και όλας με το θέμα να προσπαθήσει να κάνει κάποια κυβέρνηση να αλλοιώσει κάπως το πρόγραμμα και τις θέσεις παραδοσιακές του Movimento 5 Stelle, φέρανε κάποια, πώς να σας πω, ένα trend το
μια
οποίο δεν είναι καλό για το Ντι Μάιο.
Υπάρχει και μια δεύτερη εκλογή.
Ναι, φυσικά.
Μετά από
μια εβδομάδα γίνανε εκλογές, αυτή τη φορά σε μια πιο σημαντική περιοχή, στη Φρίουλη Βενέτσια Τζούλια, που είναι, για να το εξηγήσουμε, είναι η περιοχή του Τριέστε.
Της Τριέστης δηλαδή.
Είναι συνοριακά με την Αυστρία, έχουν μεγάλες συναλλαγές με την Αυστρία και με τη Σλοβενία.
Ναι.
Αυτή είναι μια περιοχή η οποία παραδοσιακά είναι πάρα πολύ, οι άνθρωποι εργάζονται πάρα πολύ έχει μικρομεσαίες καλές επιχειρήσεις και τα μεγάλα ναυπηγεία του Μονφαλκόνε που φτιάχνονται τα μεγάλα κοροδερόπια που ξέρουμε όλοι. Εκεί πλέον έγινε το ένα πράγμα, ένα mini revolution, γιατί το κέντρο δεξιά κέρδισε με 57,8%. Η Λέγα που ήταν γύρω στα 17-18% πήρε σχεδόν 35%. Και το πιο σημαντικό, το Movimento 5 Stelle που στις τελευταίες εκλογές του 4 Μαρτίου είχε πάρει 24%, κατέβηκε στο 7%.
Μάλιστα.
Με κάποιους συνασπισμούς και τα λοιπά, 12 η παράταξη. Και βγήκε και τρίτο, δηλαδή πίσω και από το Δημοκρατικό Κόμμα.
Μάλιστα.
Το οποίο κυβερνούσε αυτή την περιοχή και την έχασε. Αυτό ήταν ένα αυτόματο stop στις συναλλαγές του Ματαρέλα,
ναι,
που είχε δώσει εντολή στο Ραφαέλε Φίκο να...
δηλαδή στον πρόεδρο της Βουλής, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
Να μπορεί να
που
κάνει
προέρχεται από το κόμμα των Πέντε Αστέρων.
Ακριβώς.
Ωραία. Για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε, ναι, την εικόνα, τι μπορεί να γίνει από τώρα και μετά.
Δευτέρα θα γίνει ένα τελευταίο round, σε μία μέρα μόνο, με όλα τα κόμματα από το Ματαρέλα. Να σας πω τη δική μου εκτίμηση.
Καταρχήν, βέβαια, διαδικαστικά, θεσμικά, πώς γίνεται, τι ακριβώς
από το πρωί, ναι, πάνε τα delegation, δηλαδή είναι τέσσερις, ναι, ομάδες από, ναι, βουλευτές και ή αρχηγοί κατά κάποιο τρόπο των συνασπισμών ή των κομμάτων, συζητάνε με τον Ματαρέλα για να βρεθεί... για να μπορεί να αποφασίσει πλέον ο πρόεδρος που θα δαδίσει στο τιμήριο.
Ο οποίος έχει κάποιες διευρυμένες εξουσίες στην Ιταλία σε αυτά τα ζητήματα.
Είναι... Ο πρόεδρος έχει μπροστά του, για να προλάβουμε και τον χρόνο όπως λέτε εσείς, έχει μπροστά του στην ουσία τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση που θα μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν το βλέπω εγώ προσωπικά να το κάνει, ήταν να δώσει ένα πλήρες, καθαρό mandate, δηλαδή εντολή στον Σαλβίνι ή κάποιος από αυτόν, δηλαδή κάποιος, ο Τζορτζέτη που είναι ο βοηθός, ο δεξιό χέρι στη Λέγα, να φορμάρει μια κυβέρνηση, παρόλο να μην έχει τα εκ των προτέρων τους ψήφους, να πάει στις βουλές να βρεθεί υποστήριξη. Η δεύτερη περίπτωση είναι ο Ματαρέλα να βάλει έναν τεχνικό ή έναν super parties άνθρωπο.
Υπερκομματικό, δηλαδή.
Ναι, ο οποίος θα προσπαθήσει εκείνος να πάρει υποστήριξη από τα κόμματα, να κάνει μια κυβέρνηση προσωρινή με σκοπό να τη φέρει ξανά σε εκλογές. Και η τρίτη, η οποία μπορεί ίσως να γίνει αυτό, πάλι να δώσει ένα mandate στη κέντρο δεξιά, όποιος θα διαλέξουν, να κάνει μια αληθινή κυβέρνηση με σκοπό όμως να οδηγήσει, να περάσει ορισμένα σημαντικά θέματα που η Ιταλία έχει και δεν μπορεί να τα πάει πιο κάτω στον χρόνο, και να φέρει τις εκλογές, οι οποίες δεν τις βλέπω να γίνουν πολύ σύντομα. Θα γίνουν το νωρίτερα τον Οκτώβριο, αλλά εγώ εκτιμώ την επόμενη άνοιξη.
Την επόμενη χρονιά. Και θεσμικά είναι κάπως έτσι οι προθεσμίες,
θεσμικά,
δηλαδή.
Θεσμικά, κοίτα, ναι, έχουμε ξεχάσει τον Ντι Μάιο, ο οποίος έφυγε από τη σκηνή. Ο Ντι Μάιο παραμένει μια δύναμη, αλλά ο Ντι Μάιο, πικαρισμένος από την αδιέξοδο που έφερε τα πράγματα, δήλωση που θέλει μόνο εκλογές, δεν θα συμμετέχει σε καμία κυβέρνηση, ούτε σκοπό, ούτε τεχνικούς, τίποτα. Θέλει εκλογές, αλλά τις θέλει Ιούνιο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως, γιατί δεν προλαβαίνουν ορισμένες... υπάρχει κάποια νομοθεσία σε αυτό μέσα στο σύστημα το ιταλικό. Δηλαδή, αν θέλετε, και ο Ματαρέλα κέρδισε κάποιο χρόνο για να σβήσει τις προθεσμίες.
Μάλιστα.
Κατά κάποιο τρόπο, να μην υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν θέλουνε, στην ουσία το σύστημα δεν θέλει ξανά εκλογές.
Και δεν θα ήθελε βέβαια και η Ευρώπη ξανά εκλογές.
Κάθε φορά που υπάρχουν εκλογές τρέμει. Αυτό σημαίνει όταν είσαι ισχυρός δεν τρέμει τις εκλογές ποτέ. Αυτό σημαίνει που πράγματι είναι τώρα παραπάνω από μία δεκαετία που η Ευρώπη έχει χάσει τις δικές της κατά κάποιο τρόπο διαβεβαιώσεις.
Καλά, αυτό είναι και ένα γενικότερο θέμα, αλλά στην Ιταλία βέβαια η διάσταση από τη μια μεριά του χρέους της χώρας, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, και σε ποσοστό αλλά και σε μέγεθος και σε χρήμα,
να το πούμε,
και η κατάσταση των τραπεζών είναι που
μετεωρολογικά η Ιταλία
και
είναι σαν ένα
αυτό.
Κυκαιώνα ο οποίος γυρίζει και είναι και μαύρο και φέρνει και πολύ μεγάλο αέρα και δυστυχίες. Προσπαθούν να το κρατήσουν μακριά όσο και να είναι, αλλά πριν ή ύστερα αυτό το κυκαιώνα θα έχει τις επιπτώσεις προς την Ευρώπη και δεν ξέρω ποιες επιπτώσεις θα είναι, θα το δούμε σε μια πιο μεταγενέστερη φάση.
Μάλιστα. Προς το παρόν θα δούμε τη Δευτέρα τι θα βγει από αυτό. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας θα γνωρίζουμε, θα έχουμε μια εικόνα τη Δευτέρα, θα γίνει, προς τα που πάνε τα πράγματα στην Ιταλία.
Θα έλεγα.
Την άλλη μέρα τέλος πάντων.
Ναι, θα πάρει μια μέρα και θα τα πει, αλλά πιστεύω θα οδηγηθεί σε μια λύση προσωρινού χαρακτήρα.
Ναι. Αλλά θα τα ξέρουμε όλα αυτά, λέτε την Τρίτη, είναι ενδιαφέρον και σημαντικό αυτό.
Ναι.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μαγκλιβέρα.
Εγώ ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε.
Θα τα χρειαστεί, οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
Και να εξηγήσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Μαγκλιβέρα, είναι ένας Έλληνας που γεννήθηκε, μεγάλωσε, δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στην Ιταλία, την γνωρίζει καλά, την παρακολουθεί. Και έτσι από προσωπικό ενδιαφέρον. Είναι αρκετά μπερδεμένα τα πράγματα στη γειτονική χώρα. Αυτό το δίμηνο μετά τις εκλογές δεν τα πολύ παρακολουθήσαμε, αλλά ασφαλώς η κατάσταση της Ιταλίας ενδιαφέρει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ισορροπίες στην Ευρωζώνη. Από την άποψη αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν είναι δηλαδή μόνο τα εσωτερικά πολιτικά τους. Ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Θα τα ξαναπούμε αύριο 10 με 11. Γεια και χαρά.